Layange Rasul Paulus marang Titus. Titus bab 1.
Layang sangka Paulus marang Titus anakku. Pancen kowe tak aku anak tenan. Awit awake dhewe tunggal percaya ing Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus juru slamet awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe. Aku iki pelatene Gusti Allah. Lan rasule Gusti Yesus Kristus dikongkon ngantepke pengandele wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah lan mulangi supaya bisa mangerteni pitutur sing bener. Dadine uripe bisa cocok karo karepe Gusti Allah lan bisa nduweni pangarep-arep urip langgeng. Yo iki sing wis dijanji karo Gusti Allah kawit mbiyen. Lan dekne ora pisan-pisan goro. Pancen awake dhewe padha niteni nek apa sing dijanji karo Gusti Allah saiki wis keturutan. Awit pituture Gusti Allah bab urip langgeng iki saiki wis dikabarke. Yo pituture iki sing tak kabarke. Iki kongkonane Gusti Allah, juru slamete awake dhewe marang aku. Titus, kue tak tinggal nang pulau Kreta kuwi supaya kue ngrampungke penggawean sing ijek kudu dikerjani. Sing penting dhewe ya kuwi. Ing saben kutha kowe kudu milih dulur-dulur sing kudu dadi penuntun. Ya kaya sing tak omong kae, tegese dulur sing mbok pilih dadi penuntun kuwi kudune dulur sing belas, ora keneng disalake karo wong liyane. Awit apik kelakuane. Kudune dulur sing duwe bojo siji. Anak-anake kudu percaya marang Gusti Allah lan ora keneng diomong wong nek ora urus apa ora manut. Wong tadi penuntun kuwi ngurusi penggaweane Gusti Allah. Mulane kudu apik kelakuane. Lan blas ora ngekei jalaran marang wong liya kanggo ngrasani dekne. Mulane aja milih wong sing mikir pinter dhewe apa wong sing gampang nesu. Aja wong sing seneng ngombe apa wong sing seneng nglawan liyane. Aja milih wong sing blubut apa motho duiten. Malah golek ana wong sing ora iman ngekei inepan. Wong sing namung seneng gawe becik marang liyane lan wong sing padang pikirane. Golek ana wong sing becik ing sembarang perkara lan sing manut Gusti Allah senajan kepriye wae. Wong sing genah angen-angene lan meneh wong sing dadi penuntun kuwi kudu duweni pengandel sing mantep marang pitutur sing bener. Ya kuwi pitutur sing wis tak ulangke. Iki perlu banget. Awit pitutur sing bener kuwi keneng dinggo bangun supaya bisa mundak pengandele. Uga keneng dinggo nduduke kelarune wong sing mulangi pitutur liyane. Titus, kowe kudu milih penuntun kaya sing tak omong kuwi mau. Awit oke wong sing ora gelem manut marang sapa-sapa. Senenge ngrembug barang sing blas ora migunani lan mulangi barang sing ora bener. Wong jo oke sing kaya ngono kuwi. Padha mulangi wong sing percaya marang Gusti Yesus kongkon nglakoni sunat barang. Omonge nek ora sunat ora ditampa karo Gusti Allah. Para penuntun kudu ngendhek wong sing mulangi kaya ngono kuwi. Iki perlu banget. Awit wis padha marake dadi bingunge pirang-pirang brayat. Sing digoleki mung duwite. Wong Kreta kono dhewe sing ngerti kelakuane bangsane. Tau ngomong ngene mbiyen. Wong Kreta kuwi seneng goro. Kelakuannya kaya kewan galak. Ora seneng nyambut gawe, namung seneng mangan. Wong sing ngomong ngono kuwi pancen bener banget. Mulane wong-wong kuwi kudu mbok welekke sing tenanan supaya bisa percaya marang pitutur sing bener. Dadine ora padha ngatekke marang dongengan-dongengan gaweane wong ju lan ora padha nurut pernatan-pernatan gaweane manungsa sing padha nampik pitutur sing bener. Wong nek resik angen-angane mesti ya resik kelakuane uga. Nanging wong sing kotor angen-angane lan ora percaya marang Gusti Allah mesti ya namung nglakoni ala. Sing dipikir namung barang sing ala. Lan senajan nglakoni ala ya wis blas ora rumangsa. Wong kaya ngono kuwi diwelekke. Ngakune percaya nanging goro. Awit kelakuane ngelek-ngelekke Gusti Allah. Podho seneng nglakoni barang sing disengiti karo Gusti Allah lan ora podho manut dekne. Wong kaya ngono kuwi ora bisa nindakake becik blas.
Titus bab loro.
Nanging kowe Titus, kowe ora kaya wong-wong kuwi. Mulane, wong sing percaya marang Gusti Allah padha wulang ana apa sing cocok karo pitutur sing bener. Wong lanang-lanang sing tuwa padha wulang ana supaya padhang pikirane, genah angen-angane lan pantes kelakuane. Kudu mantep pangandele marang pitutur sing bener lan tresno tenan marang Gusti Allah. Uga ing kasangsaran kudu sabar mantep. Wong wedok-wedok sing tuwa uga padha diwulangi supaya uripe disawang pantes dadi wong sing percaya marang Gusti Allah. Aja entuk nyatur ala marang liyane. Lan aja entuk ngombe anggur oke. Malah intero mulangi liyane bab sing becik. Dadine keneng ditiru karo wong wedok-wedok sing enom supaya padha nresnani lan ngrumati bojo lan anake. Padha ngena angen-angene lan resik atine. Nek ngono bisa nata oma-oma sing apik lan gemati lan manut marang bojone. Dadine ora njalari wong liyane ngelek-elekke pituture Gusti Allah. Para nom-noman lanang uga kudu diwulangi supaya padha ngena angen-angene. Kue dhewe kudu temen nglakoni sembarang sing becik. Dadine keneng ditiru karo sing enom-enom kuwi. Nek mulangi, mulang ono pitutur sing bener. Kue kudu sing tenanan, dadine kue diajeni. Tembungmu kudu sing bener supaya kue ora disalahke wong. Dadine wong sing seneng erek-erekke padha kisinan dhewe. Awet ora nemu kleru kanggo nyalahke awake dhewe. Para slav uga padha diwulangi supaya manut marang sing duwe omah ing bab apa wae. Aja entuk nyolongi barange sing duwe omah. Malah bisa keneng dindelke ing sembarang. Dadine wong-wong bisa niteni dhewe lan padha gelem nampa pituture Gusti Allah juru slamete awake dhewe. Wong percaya kudu duweni kelakuan sing kaya ngono. Awet Gusti Allah wis ngetokke kabecikane supaya kabeh wong bisa slamet. Mulane awake dhewe kudu dunung iki. Lan kudu ninggal kelakuan sing dadekke sedine Gusti Allah. Aja padha duweni kasenengan ala meneh kaya sing dikepingini wong sing sengit marang Gusti Allah. Malah-malah suwene awake dhewe urip ing donya kene, awake dhewe kudu ngena angen-angene. Kudu nglakoni sing becik lan sing dadekke legane Gusti Allah. Lan kaya ngono kuwi kudune urip awake dhewe. Suwene awake dhewe ngenteni tekane Gusti Yesus Kristus, juru slamete awake dhewe lan Gusti Allah sing gedhe dhewe. Nek dene teko wong kabeh bakal weruh kamulyane. Gusti Yesus Kristus wis masrake uripe sampe dipateni supaya awake dhewe bisa ucul saka kuasane Allah. Lan supaya awake dhewe iki bisa resik lan dadi umate Gusti dhewe sing seneng gawe becik. Titus, pitutur-pitutur iki mau kudu mbok ulangke. Wong-wong sing percaya kudu mbok dunung-dunungke supaya padha nglakoni kuwi. Sing ora gelem manut kudu mbok benerke tanpa wedi. Aja sampe eneng wong nyepelekke kowe.
Titus bab 3.
Titus, wong-wong padha dielengke nek kudu manut marang sing nata lan nguasani negara. Kudu manut marang para pengarep. Lan sak wanci-wanci kudu gelem nyukupi sembarang sing becik. Aja entuk ngrasani liyane apa tukar padu karo liyane. Malah-malah kudu gemati lan ngajeni marang saben wong. Padha dielengke. Awit mbiyen awake dhewe ya padha wae bodho. Ora gelem manut marang sapa-sapa. Malah nurut pitutur sing ora bener. Awake dhewe kalah karo sak warnane kasenengan sing ala. Sing dipikir awan wengi namung barang sing ora ngena. Seneng meri karo liyane. Disengiti wong lan awake dhewe ya padha wae seneng nyengiti liyane. Nanging terus eneng wancine juru slamete lan Gusti Allah awake dhewe nduduke kawelasane lan katresnane marang manungsa. Saiki awake dhewe wis dislametke. Ora jalaran awake dhewe iki nglakoni becik apa kepriye wae. Ora, nanging jalaran dekne tresno lan melas marang awake dhewe. Gusti Yesus ngedusi awake dhewe lantaran Roh Suci. Ya Roh Suci iki sing wis nglairke awake dhewe meneh lan nganyarke uripe lan kelakuane awake dhewe. lantaran Gusti Yesus Kristus juru selamat awake dhewe, Gusti Allah ngedonke Roh Suci kanggo nulungi awake dhewe ing apa wae. Mengkono Gusti Allah wis ngetokke kebajikane lan saiki dene wis nganggep awake dhewe bener. Ora duwe salah meneh. Awake dhewe wis nampa urip langgeng sing diarep-arep. Iki pitutur sing bener. Karepku kabeh iki mbok ulangke sing tenanan. Dadine wong-wong sing percaya marang Gusti Allah bisa mundhak nggone gawe becik. Kuwi apik lan kanggo gawe. Nanging kuwi aja melu engkel-engkelan bab perembukan sing ora eneng tegese. Uga bab wet-wete wong ju lan bab mbambae mbiyen lan turun-turunane. Kuwi disingkiri wae. Awit kuwi blas ora kanggo gawe apa-apa. Wong sing arep gawe bubrahe pasamuan kudu mbok garap. Nek ejek diteruske, dielengke sepisan meneh. Nek wonge meksa durung manut, ditokke. Wong kaya ngono kuwi ora golek barang becik, nanging nuju barang ala. Wong kaya ngono kuwi ketara banget salahe. Titus. Iki jeneng kabar-kabar meneh. Artemas lan Tikikos arep tak kongkon nanggonmu. Nek wong loro iki wis tekan kono, aku nyuwun kowe intoro metuki aku nang Nikopolis. Aku mikir aku bakal nang kono. Besok nek wanci adem lan angin banter. Senas sing pangkate advokat lan Apolos padha direwangi bendang budal lan ojo sampe kekurangan apa-apa. Lan meneh sulur-sulur sing percaya padha diwulangi supaya padha nglumuhi, nulungi lan nyukupi liyane sing kekurangan ing sandang pangane. Dadine uripe ora mospro, nanging kanggo gawe kanggo liyane. Cukup semene wae. Sulur-sulur senang kene karo aku padha kirim selamat marang kowe. Awake dhewe uga kirim selamat marang sulur-sulur sing karo kowe, sing padha tresno awake dhewe. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabejaane marang kowe kabeh.